Ири Нижгурья, Америка. Radio Ijwi Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, bahaye ikaze kuri Radio Ijwi Amerika.
Turashaka gutanga ikindi kirego cyihuse kigaragaza ko icyamunara ugomba guteshwa agaciro. Icyo kirego rero kirihuta ku buryo bahita baguha umunsi masaha 48 ukakiburana, ukagaragaza inzitizi zijyanye n'iyo gahunda ya cyamunara.
Uwo ni Anne Rwigara uyobora uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited, avuga ku cyemezo cya Leta y'u Rwanda cyo guteza cyamunara stoke zabo z'itabi zafatiriwe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Inkuru n'izindi zirimo irekurwa ry'abana bari bafunzwe mu Burundi turazigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Rakoze Edi, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikiraro cyari cyakorewe abagenda n'amaguru mu gisagara cya Miami ni muri Leta ya Florida. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo cyarasenyutse ku munsi wa kane kigwa ku miduga itari mike yariko iragenda munsi muri aya marabara. Icyo kiraro cyari cyakorewe gufasha abanyeshuri bo kuri kaminuza mpuzamakungu yo muri iyo leta kuva mu mazu y'uburaro bakajabukira mu masomero bigiramwo batarinze guca mu mabarabara hasi. Igipolisi kivuga ko imiduga 8 ariyo yaguweko n'ico kiraro mu gihe yari kiragenda, kandi abantu 8 batwawe mu bitaro ariko nta bitigiri by'abafuye byatangajwe. Ibimenyeshamakuru byo muri ako karere bitangaza ko abantu bari hagati y'umwe na 10 bafuye. Icyo kiraro byari bitekanijwe ko cyugururirwa abanyeshuri mu mwaka uza. Nta munyeshuri yahasize ubuzima kuko basanzwe bari mu karuhuko. Robert Mugabe yahoze ari perezida wa Zimbabwe ejo kuwa kane yaravuye mu gace yarimwo kuva aho akuriwe ku butegetsi mu kwezi kwa 11, yemeza ko ubutegetsi bwiwe bwatembagajwe yakubiswe kudeta. Mu kiganiro cya mbere cyaciye kuri televiziyo SABC aho muri Zimbabwe, aho yari mu rugo rwiwe iharare, Mugabe w'imyaka 94 yavuze ko naho bamwe base kubyituko we yemeza ko yatembagarijwe ubutegetsi, ariko avuga ko yita kubimaramari atacyagiriza Emerson Mnangagwa yamusubiriye, kiretse ko ari ku butegetsi ku buryo buteye kubiri n'amategeko, niko yabananije avuga. Muri Afrika kandi abatejwe ingo zabo mu bwicanyi bubera mu ntara ya Ituri ni mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ejo ku munsi wa kane barishe umupolisi, hanyuma umushikiranganji w'iyo ntara nawe arashobora kurokoka. Ni nyuma yaho abapolisi baciye bamutabara abanyagihugu bariko baramutera amabuye. Mushikiranganji rero w'abakozi ba leta muri iyo ntara Didi Angayika yatewe amabuye mu ikambi yakoranirijwemwo abataye ingo zabo iri ku bitaro bikuru mu gisagara cya Bunia, umurwa mukuru w'intara ya Ituri, aho yari arongoye umurwi w'abariko baratanga imfashanyo ku banyagihugu. Mushikiranganji Didi yavuze ko bamwitiranije n'umukuru w'abarindu bagirizwa kuba hejuru y'ubwicanyi ubwoko bw'abahima buriko burakorerwa. Ikambi y'abatejwe izabo y'Ibunia irimwo abanyagihugu bo mu bwoko bw'abahema bahunze ibitero no guturirirwa amazu, ibitero begeka ku bwoko bw'abalendu. Senare nkuru ya Israel ejo kuwa kane yarahagaritse iby'agateganyo umugambi wa leta wo kwirukana ibihumbi by'abimukira b'abanyafurika binjiye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Iyo sentare yari yakiriye ibirego by'amashirahamwe avugira abimukira, yahagaritse rero uwo mugambi wa leta gushika ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu turimwo, kugira uhereta umwanya wo gutanga ibyo yishimikiza mu gufata ingingo nk'iyo yo kwirukana abimukira. Leta ya Benjamin Netanyahu ni umushikiranganji wa mbere wa Israeli, ishaka kwirukana ibihumbi by'abimukira bamuka mu bihugu bya Eritrea na Sudani binjiye mu nzira zitemewe n'amategeko kandi batasavye ubuhungiro muri ico gihugu. Inama ya ishyirahamwe mpuzamakungu ni nayijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarongeye ikiringo cy'umwaka abasirikare bayo bari kubungabunga amahoro muri Sudani y'ubumanuko, kandi yongera igabisha ko ishobora no gufata ibihano ku birwanisho byinjira mu gihugu intambara yobandanya. Oni iremeza ko mu gihe yozibira ibirwanisho byinjira muri ico gihugu ku mpande zose zishamiranye yohagarika intambara. Sudani y'Epfo rero yikukiye mu mwaka w'2011 yiyonkoye kuri Sudani ubwicanyi bufatiye ku moko hamwe n'intambara y'abasivili byaciye byaduka inyuma y'imyaka ibiri gusa hagati y'abasirikare bayoboka Perezida Salva Kiir hamwe n'uwahoze murambabarira ari cegera ciwe ariwe Riek Machar. Nibihumbi by'abasivile barahunze igice cyo mu buseruko bw'igisagara cha Hamuriyehe ni mu karere ka Guta ejo ku munsi wa kane, mu gihe abasirikare ba leta ya Syria babandanya begereza akarere kanyuma kari mu minwe y'abarwanya ubutegetsi. Nkuko bishikirizwa n'ishyirahamwe gishinze gukurikirana iby'agateka kazi na muntu mu gihugu cya Syria, umuyobozi w'iryo shyirahamwe Rami Abdulham yavuze ko kwabaye uguhunga kw'abantu benshi hafi y'umurwa mukuru Damascus kuva abasirikare ba leta ya Syria batanguye ibitero byo kwigarurira ico gisagara mu kwezi guheze.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloise Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abana 39 bari bafungiwe mu ibohero ry'abana ryo ku murembwe mu ntara ya Rumonge aho ni mu Burundi barekuwe. Umushikiranganji ushinzwe ubutungane yavuze ko biri mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yatanzwe n'umukuru w'igihugu yo kurekura imfungwa zimwe na zimwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Christine Munezero uri mu ntara ya Rumonge.
Yarakanya muneza kuri abo bana 39 baramutse barekugwa icese inyuma y'igihe bari bamaze mu ibohero ry'abana ryo mu ntara ya Rumonge ahitwa ku murembwe. Uyu mwana yashimye ingingo y'umukuru w'igihugu itumye basubira mu mihana iwabo. Abo bana 39 bafunguwe basize mu ibohero bandi bagenzi babo 20 bagifunzwe. Aba bafunguwe barasaba leta y'u Burundi n'abagira neza kubafasha gutangura ubuzima na cane cane kubahura ari abanyeshuri.
Ariho benshi bari mu mashuri ni ukuri bamwe badufasha abari mu mashuri bagasubira ku mashuri n'abandi bize imyuga bagasubira mu mirimo yabo bamaye bandanya dutekereza jobone na neza mu bigere bya hasi kumva mu bitabo mu bishimishije natwe abana twari twari twarakorani bamwe bamwe natashe twarabonye n'ibibara mu gihugu cyacu cy'u Burundi tugiye guhinduka muri byinshi nta miliyoni yo cyabyuzwa kandi abana bicwa bwe bamwe bagiye bafashe icyemezo ingingo bagiye gutembera abana bakeneye hano bagiye gusigara hano nabo nabonye nazi kubera ko imamwe bambaye hanze arakubana hamwe n'ejo bakiyita nabo bakaburana n'ingongarambya perezida wacu ariyo kuyibwira.
Abo bana barekuwe bari barigishijwe imyuga yo guteka, gushona, gukora amatara no kubaza. Bakaba bararonse kandi n'ababafasha mu by'inyifato. Mu runani bwo baharanira agateka k'abana barashima iyo ngingo yo kurekura abana bakiri bato. Maître Jacques Nshimirimana arongoye runani FENADEB abona yuko iyo ngingo ije kubahiriza abana.
Igikorwa kije gusubiza iteka abana bari ba uburenganzira bwabo kubera kumbura ibyaha baba barakoze mu kibano. Uyu munsi bakaba basubiye mu mihana iwabo, bagiye gusubira kubonana n'ababyeyi babo na bene wabo, bagiye gusubira ku mashuri, bagiye gusubira mu buzima busanzwe, baga terera mu iterambere ry'igihugu.
Uyarongo ishyirahamwe FENADEB arongera agasaba ko n'abandi bana bagisigaye mu mabohero borekugwa.
Twebwe nk'abari mu mashyirahamwe ajejwe agateka k'abana tugasaba yuko n'abandi bana baba bagisigaye mu busho mu mabohero, kuko ibi bigo nabo byitwa ibigo by'igororero ry'abana, umwana nta burenganzira bafise bwo kwidegembya na gasho. Kaba gatandukanye n'ak'abantu bakuze gusa, ariko kaba aragasho. Rero turifuza yuko atamwana n'umwe yosigara muri ubu busho, bose baba mu mihana yabo, hanyuma abataratsiribwa imanza amadosiye yabo akihutishwa kugira ngo abejejwe basubire mu ishure, abagiriwe n'icaha nabo baciribwe imanza hanyuma bakore umunyororo bazaba bakatiwe.
Ku ruhande rwa leta, umushikiranganje jeje w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana yemereye abo bana ko ubushikiranganje arongoye bugiye kubafasha gusubira mu mashure ku bavyifuza. Yongeye kandi arahanura abo bana kwitwara neza kugira ntibasubire mu munyororo. Umushikiranganje Emile Laurentine Kanyana yongeye arasaba abo bana kutumviriza abo bakwegera mu bikorwa byo gutoba amatora yimirije.
Twabatekereye impanuro tubabwira duti igiti ntigikora mu jisho kabiri. Nibashika mu gihugu nk'uko babivuga, baze bashike bifata nk'abarundi b'umutima, nk'abarundi bakunda igihugu, ntibasubire gukora ibyaha ngo bizotume bagaruka kubohegwa ngaha. Turababwira ko hariho abarundi bamwe bamwe bagifite agatima ko gusambura, bazohava baja kubarondera ngo babafashe gusambura baje konona amatora. Tubabwira ko bo bamirira kure ko atabo babesha rero ngo have bagwa mu rudubi.
Abo bana 39 bafunguwe mu ibohero ryo mu ntara ya Rumonge baje kwiyongera ku bandi bana bafunguwe mu mabohero yo mu ntara za Ruyigi na Ngozi. Bose hamwe bakaba ari 85. Iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yari yarategekanije kandi ifungurwa y'inzoya 200 n'ababyeyi bazo. Ku murembwe mu ntara ya Rumonge, Christine Munezero, Ijwi rya Amerika.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda hamaze gutangazwa itariki yo kugurishwa mu cyamunara stoke y'itabi ryakozwe n'uruganda Premier Tobacco Company Limited by'umuryango wa Asinapol Rwigara. Itangazo rya cyamunara ryasohowe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga rivuga ko iyo cyamunara izaba mu gitondo cyo ku itariki ya 28 y'uku kwezi kwa gatatu saa 4 za mu gitondo. Rikomeza rivuga ko iyo cyamunara igamije kwishyuza ibirarane by'imisoro. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Anne Rwigara uyobora uruganda Premier Tobacco Company amubaza ibijyanye n'iyi cyamunara n'uko babyakiriye.
Iriya cyamunara natwe twagira iriya tangazo cyamunara uyu munsi ntabwo ikurikije amategeko, bitewe n'uko kugira ngo cyamunara ibe iyo ikigurishwa kiri hejuru ya 3 million kigomba gukorerwa expertise, aregeshwa nyiri ibintu, icya kabiri igomba gukoresha icyemezo cy'urukiko. Umuhesha w'inkiko ari nawe uyisiye agomba gukoresha icyemezo cy'urukiko kugira ngo gahunda y'icyamunara ikorwe. Icyo cyemezo cy'urukiko rero ntacyo yabona bitewe n'uko urubanza rutarava. Iriya cyamunara rero ntabwo ikurikije amategeko, ntacyo ishingiyeho, no kugira ngo bayikore ni gahunda zabo ntacyo bagenderaho gifatika.
None se ubu tuvugana Anne, urwandiko n'itangazo ritangaza icyamunara rwashyizeho umukono ejo tariki 14 y'ukwezi kwa gatatu, ni iminsi 14 y'uko cyamunara ikorwa, iza urwandiko itangazo rivuga ko izakorwa tariki 28 y'ukwezi kwa gatatu. Hagataho muri ibyumweru twavuga bibiri bisigaye, hari icyo muteganya kuba mwakora, hari inzego zindi mwakwitabaza?
Inzego twakwitabaza ngo ni inzego z'urukiko, twakora turashaka gutanga ikindi kirego cyihuse kigaragaza ko icyamunara igomba guteshwa agaciro. Icyo kirego rero kirihuta ku buryo bahita baguha umunsi mu masaha 48 ukakiburana ukagaragaza inzitizi zijyanye n'icyo kirego n'iyo gahunda ya cyamunara. Icyo rero twizera ko kizagira icyo gisanga, ariko nanone inzego z'ubutabera ntabonye zikigenga nabyo ni ugupfa kubikora kuko dufitiye opsiyo, ariko ntacyo twizeye gihambaye kuko muri bikaya yacu leta imaze kugaragaza ko ariyo mushinjacyaha, ikaba n'umucamanza, ikaba ndetse ikazaba n'umuguzi w'imitungo. Ndabona rero babifitemo umuvuduko mwinshi, amasanduku ya leta ashobora kuba yarakamye ngewe niko nabivuga, kuko nta kuntu wakora gahunda ya cyamunara nta kintu kiyigenderaho bitewe n'uko kuva badufungira uruganda muri mu kwa karindwi 2017 nta kintu bigeze bakora gikurikira amategeko. Ibintu byose ndetse n'ibyagiye biba mbere murabizi ko baduseyeye hoteli muri 2015 nta kintu na kimwe cyari gikurikira amategeko. Bakoraga gahunda yo gusenya ku manywa n'ijoro bagasahura. Niyo mpamvu ntekereza no ku ruganda ubu ngubu nijoro barara basahura bitewe n'uko bafunze ahantu hose tudashobora kuhinjira.
Wowe uravuga ko cyamunara idakurikije amategeko, none se kuva umunsi wa nyuma muheruka mu rukiko ni tariki umuhesha w'inkiko yanditse yuko cyamunara izakorwa, ni ukuvuga ko ntacyo urukiko rwabamenyesheje, ntacyo uyu muhesha w'inkiko yabagejejeho?
Ntacyo yatugejejeho urukiko, icyo rwari rwemeje muri rurya rubanza twari twatanze nacyo cyari ikirego cyihuse gisaba ko badusubiza ibikoresho bagafungura n'amafonte kugira ngo dukore. Icyo umucamanza yaruciye avuga ko ibyo bakoze bikurikije amategeko, ibyo bakoze ni ukuvuga gufunga amakonte no gutwara ibikoresho byacu, ariko akavuga ati badasubize babahe sosoko. Nabyo ntaho nta sansi bifite kuko ntabwo izi nyungu sosoko z'ibintu rero aho rero wenda aho kugira ngo ikurikize icyo cyemezo cy'urukiko itajya biduha izo sosoko nibwo nazo ntacyo zimaze birukanse bajya gukora amatangazo ya cyamunara. Numva ko nta sansi bifite kiriya kirego twari twasanze ntabwo ari ikirego kivuga ko umusoro baduciye ari ikirenga. Kiriya kirego cy'umusoro w'ikirenga kizaza mu kwa kane, kiriya cyari ikirego cyihuse bakita refere mu Gifaransa. Refere rero ni urubanza rw'iminsi ibiri ugasaba ko ibintu bikagaragaza ko ibintu biri gukorwa bitubahirije amategeko umucamanza akabisuraho. Rero nta kintu kikivugwa asaba abantu bitewe n'uko nta kintu kimwe gikurikiza amategeko. Ibyo byose biri kuba badufungira uruganda muri 2017 nta kintu na kimwe umuntu yavuga gifatika. Ibyo byose rero ni ingaruka nk'uko mbibona uko nako bigaragara, ntabwo ari impression yanjye gusa. Umuvandimwe wacu Diane Rwigara yaratinyutse kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika umwaka ushize, icyakurikiyeho cyahise kigaragara.
Ariko wowe urabita abantu ariko ni ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda, wowe urumva umutekano wawe wifashe ute muri iki gihe?
Umutekano wanjye ndabona nta kibazo ufite, ariko wenda kuba mvugisha amaradiyo nabyo bishobora kuzambira n'ikibazo. Ntabwo rero navuga umutekano wanjye wifashe neza, gerageza kwitondera aho njya, gerageza kwigengesera, ariko ndavuga ibiri kuba kuvugisha ukuri rero nabyo niba nzabizira ubwo nta kundi niko bimeze. Ariko icyangombwa ni uko nzahagarara mu kuri kandi n'icyo umuryango wacu wiyemeje ni uguhagarara mu kuri, ingaruka zose akazirengera.
Ndagushimiye cyane. Ni umwari Anne Rwigara tuvuganye ari Kigali mu Rwanda.
Radiyo Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana na komiseri mukuru w'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Richard Dusabe, ariko ntitwabashije kumubona kuri telefoni ye igendanwa.
Jutim ukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,350 kilohertz 15,765 na kilohertz chumi nindwi na majani nindwi na milioni chatu. Kumusi waga tanda tu no kumusi w'Imana guhera isaha chumi na ziri gushika chumi na ziri n'igicezo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo elsi ibihumbi chumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilo elsi ibihumbi chumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha chumi na ziri gushika isaha chumi na ziri n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo elsi ibihumbi chumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilo elsi ibihumbi chumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatanu uko mwaka utashye hizihizwa umunsi wahariwe kurwanya ibyaha bikorwa na polisi. Iperereza ryakozwe umwaka ushize n'ibigo mpuzamahanga bitandukanye byerekana ko ibihugu bibiri bya mbere ku isi igipolisi cyitwara nabi ari byo muri Afurika. Ibyo nabyo ni Nigeria na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibihugu by'Ubugande na Kenya nabyo biri mu bya nyuma muri Afurika, mu gihe u Rwanda ruza ku mwanya wa kabiri ku mugabane wa Afurika rw'ibihugu bifite igipolisi cyitwara neza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Mu kwezi kwa 11 mwaka uheze amatohoza yakozwe n'ikigo mpuzamakungu kiraba inyifato y'inzego z'umutekano zikingira abanyagihugu ku munsi hamwe n'igipolisi yerekanye ko igipolisi cya Botswana aricyo kiza mu kibanza cya mbere ku mugabane wa Afurika mu bijyanye no kubahiza abanyagihugu hagakurikisha u Rwanda hanyuma hakaza Algeria. Igipolisi cy'ugara urutonde ni cya Nigeria. Imbere yacyo haza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hamwe n'ibihugu by'Ubuganda na Kenya. Mu Burundi nubwo hatavuganwe n'ubutegetsi hamwe mu mashyirahamwe yigenga na bimwe mu bihugu bya Rutura kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bagejeje igipolisi ko gihohotera abatavuganwe na leta kikongera kikabazimanganiriza ubuzima, abakirongoye bemeza ko ata kindi gikora atari ugukingira umutekano w'abanyagihugu no kuwugarukana iyo wahungabanye. Kuri uyu wa kane umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye itangazamakuru ko no mu gihe igipolisi cyakoresheje inguvu byari bikenewe asigura ko ivyo ataho vyitiranya n'amabi akorwa n'igipolisi. Muri Kenya ho abandi hagati y'akazina muntu bemeza ko hari abantu bicwa n'abapolisi kubera imvo za politiki. Otieno Namwaya ni umushakashatsi w'ishyirahamwe Human Rights Watch. Agira ati hari abapolisi bica abantu giti cyabo bakaja mu bantu bakararika, ariko hari n'ubwicanyi bwa politike nk'ubufatiye ku matora kandi baba bazi ko atankurikizi n'imwe izohaba. N'uruvange rw'akajagari n'ubugombe buke bwa politike mu gihugu. Igisata cy'igipolisi cyigenga kijejwe gucungera uko abapolisi bitwara kiremeza ko ari amakosa atari make akorwa. Dennis Okech ni watu wa rugo rwego ruzwi nka IPOA.
IPOA got 63 cases twin
IPOA yakiriye ibirego 63 hagati y'ikiringo cy'amatora yo mu kwezi k'umunani n'ukw'icumi. Ubu turiko tugira amatohoza n'imiburiburi tumaze guheza dosiye zibiri. Amatohoza yakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya California mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe nayo yerekanye ko igipolisi gishobora kwerekana ubukoko no mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubwisanzure. Ayo matohoza nyene yerekanye ibihugu cumi vya mbere ku isi bifise igipolisi gihohotera abanyagihugu. Icya mbere ni Mexique, icya kabiri Pakistan, icya gatatu Misiri, icya kane Iran, icya gatanu Korea ya Ruguru, icya gatandatu Uburusiya, igirindwi ni Brazil, mu kibanza cy'umunani hari Afurika y'Epfo ikurikirwa n'Ubushinwa, agaherukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka uheze naho izigwa vyakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraho ubuhinga bw'igipolisi hamwe n'igisata mpuzamakungu kiraho ubutunzi n'amahoro vyerekanye ko ku bihugu ijana na mirongo ibiri n'indwi vyakozwe mw'amatohoza bibiri vya nyuma y'ivyo muri Afurika. Navyo ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igihe ijana na mirongo ibiri na gatandatu hakugara Nigeria. Izo zigwa nyene vyerekanye ko igihugu ca Singapore arico gifise igipolisi ca mbere c'akarorero ku isi. Eloge Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida Donald Trump yaremeye kubonana n'umutegetsi Kim Jong-un, twaza igitugu. umuhanuzi mu byerekeye umutekano mu gihugu cya Korea umanuko Chang Yu-yong niwe yatangaje iyo nkuru nyuma yaho abonaniye n'umushyanari Trump muri presidansi ya Amerika. Umushyanari Chang yarakije ubutwari bwa perezida Trump hamwe n'umugambi wo kuremera igihugu cya Korea ya ruguru hamwe no kuba amakungu yakoreye hamwe kugira ngo inama nk'iyo ishoboke. Buzoba bubaye bwa mbere habaye inama hagati y'umuperezida wa Leta Zunze Amerika hamwe n'umutegetsi arongoye igihugu cya Korea ya ruguru. Umushyanari Chang niwe yararongoye intumwa z'igihugu cya Korea y'ubumanuko zabonanye na Kim Jong-un mu ntango z'uku kwezi Pyongyang. Yabwiye amenyeshamakuru ko umutegetsi arongoye igihugu cya Korea ya ruguru yatangaje ko yafashe umugambi wo kuvabanura n'ibirwanisho ruhonyanganda kandi ku gihugu ciwe kitazosubira kugerageza ibindi bibombe vya roketa. Yavuze ko Kim yumvise kandi ategera kw'imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya Korea y'ubumanuko hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika izobandanya. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence avuga ku ingingo y'igihugu cya Korea ya ruguru yo kwemera kuvavanura n'ibirwanisho ruhonyanganda hamwe no guhagarika programme yacu y'ibirwanisho ruhonyanganda byerekana ko uburyo Perezida Trump yakoresheje bwo gukumira igihugu cya Korea ya ruguru iriko yakora. Yavuze ko Leta ya Korea ya ruguru yemeye kuja mu biganiro mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze ziheba ikintu na kimwe. Igihugu hamwe n'ikibanza ivyo biganiro hagati ya Perezida Trump na Kim Jong-un bizoberamo ntibiramenyekana. Mu kiganiro hari amenyeshamakuru umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Sarah Sanders yaribukije ko Perezida Trump atazoja muri iyo nama atamaze kubona ko hari intambwe ziboneka igihugu cya Korea ya ruguru kimaze gukora.
Ibyo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twari kumwe igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino kwisi mwagejweho na Aloise Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema waruyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bifurije kugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.